Latvijai ir jauns valsts prezidents. Šodien Saeimā svinīgo prezidenta solījumu deva Egils Levits. Viņš valsts prezidenta pilnvaras pārņēma no Raimonda Vējoņa. Egils Levits arī teica uzrunu tautai pie brīvības pieminekļa. Tur bija sapulcējušies vairāki simti Latvijas iedzīvotāji. Jaunais Latvijas valsts prezidents savā uzrunā uzsvēra brīvības piemineklī iekaltās vērtības – tēvzemei un brīvībai. Viņš arī uzsvēra ticību Latvijas valstī. Levits ir pārliecināts, ka mēs visi kopā spējam veidot tādu Latviju, kur katram ir pieejama kopējā labuma daļa – gan materiālā, gan garīgā, gan sociālā nozīmē. Latvijai ir arī jauns kultūras ministrs. Saeima šodien ārkārtas sēdē par kultūras ministru apstiprināja Nauri Puntuli no Nacionālās apvienības. Viņš šo amatu pārņem no partijas biedres Dacas Melbārdes. Melbārde atstāja kultūras ministra amatu, jo viņu ievēlēja par Eiropas parlamenta deputāti. Premjers Krišānis Kariņš paziņoja, ka nākamajam kultūras ministram būs jāveic vairāki darbi. Viens no tiem ir risināt jautājumu par koncertzāles būvniecību. Arī būs jāpievērš nopietna uzmanība Latvijas informatīvās vides un sabiedrisko mediju stiprināšanai. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas jeb KNAB šodien lietā par kukuļņemšanu ir aizturējis trīs personas. Tostarp aizturēt arī Rīgas domes deputāte un Latvijas universitātes rektora vietniece juridiskajos jautājumos Baiba Broka. Tā vēsta aģentūra Leta. KNAB atklāja, ka krimināla process ir sākts par kukuļa piedāvājumu valsts amatpersonai un par kukuļa pieņemšanu. Valsts amatpersona, būdama iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietniece, iespējams darbojusies kādu konkrētu uzņēmēju interesēs. Un kukuļa summa nav mazāka par 20 tūkstošiem eiro, tā norāda KNAB. Saeima šodien uz 7 mēnešiem samazināja akcīzes nodokli stiprajam alkoholam. Galīgajā lasījumā grozījumu apstiprināti ar vienas balss pārsvaru. Kā skaidroja grozījuma autori, to mērķis ir mazināt negatīvo ietekmi uz valsts budžetu un mūsu uzņēmējiem. Negatīva ietekme būtu tādēļ, ka izmaiņas alkohola tirgu pieņēma arī Igaunija. Latvijā šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju patēriņa cenas pieauga par 0,3%. Gada laikā kopš pērnā gada jūnija cenu kāpums ir 3%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Banku ekonomisti uzskata, ka patēriņa cenas šogad augs par aptuveni 3% vai nedaudz zem 3%. Vēl par notikumiem ārvalstīs. Grieķijā šodien amatā stājās jaunais valsts premjerministrs Kirjaks Micotakis. Viņš sola izbeigt ekonomisko krīzi valstī. Jaunais premjers sola pazemināt nodokļus, mazināt jauniešu bezdarbu un arī mēģināt pārliecināt starptautiskos aizdevējus, pārskatīt aizdevuma nosacījumus Grieķijai. Baltkrievija paziņoja, ka ir gatava jaunam Ukrainas un Krievijas miera sarunu posmam. Šīs sarunas ir ierosinājis Ukrainas prezidents Volodumirs Zelenskis. Viņš aicināja Putinu Krievijas prezidentu tikties miera sarunās Minskā. Bet Krievijas prezidenta preses pārstāvs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka šis priekšlikums tiks izskatīts. Pagaidām Krievija nesot gatava sniegt atbildi.